Fint å være sammen med dere. Skal lese fra Åpenbaringen 21, som sagt, og så får vi be til Herren at han må gi oss et møte med seg i ordet sitt. Ja, Herre Jesus, takk at du er her midt iblant oss. Takk for dette veldige løfte vi har om det. Vi skal få regne det for sant, for det er ditt ord. Du er midt iblant oss, og vi samles om ditt navn og ditt ord. Og så er du kommet for å gi oss det i din frelse, den fullkomne, den vi kan bli helt viss på. Det priser og takker vi deg for. Måtte ingen oss gå i mørke og trelldom, men finne ut av det, Jesus, med det lys som er i deg, og i ditt ord. Amen. Det å trelle med kristendivet, det vet jeg ikke om. Jeg levde en god del år. Jeg skulle prøve å få til det her å være kristen med Guds hjelp og kraft og alt det der, som man ofte tigger og ber om. Gud hjelp meg, Gud gi meg kraft, og Gud gi meg styrke, så skal vi tro at det skal bli så mye bedre med det. I stedet for å komme til hvile i hva Gud allerede har gjort for oss. Fullkommen frelse fra Gud. Men nå skal jeg lese noen vers fra Åpenbaringen 21, som sagt, fra det første verset der i Jesu navn. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud, som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort.» Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Amen.» En ny himmel og en ny jord. Og det innebærer altså en jord som er helt annerledes enn denne sorgens jord som vi lever på nå. Som vi har vår tilværelse i, altså. Vi kan rulle oss inn i et bedrag av dette velferdssamfunnet som vi lever i etterhvert. Det gir oss jo så mange muligheter for opplevelser og makelighet, og det er liksom så mange tilbud. Det er ingen sult og materiell nød, i hvert fall så truer jeg vår dør i dag. Men det er som nevnt et bedrag det hele, altså plutselig så slår ulykka inn i en eller annen form, et eller annet slag, og så vi ser ikke at denne velstanden, når vi lever i den, altså vi ser ikke at den kan ikke hjelpe oss når det kommer til stykket. Den kan ikke berge oss ut av vår egentlige nød. Det er ofte sånne sterke ting til for at vi skal våkne opp for det i et sånt samfunn som vi lever i nå. Men det er altså bedraget, og for å våkne opp for bedraget, det som Jesus i Matteus 13:22 og Markus 4:19 kaller for rikdommens bedrag. Det er jo faktisk det norske folk er midt oppi, altså. Det som Jesus kalte for rikdommens bedrag, det er det som fører hele vårt folk nå inn på en vei som altså fører i fortapelse. Det er rikdommens bedrag. Det trenger, om du ikke ser det her, så trenger du altså bare å kaste et blikk utover denne elendige verden, så ser du det. Da ser du hva denne verden egentlig er for noe. Her i teksten så åpenbares en helt annerledes jord uten disse plager som synden har ført inn i tilværelsen. Og døden skal ikke være med, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være med, og en med han, Gud, skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Han skal være hos oss, altså som han var hos disse første mennesker før fallet. Der står det det at Gud, da dagen var blitt sval, altså kvelden var kommet, så står det at Gud vandret i hagen. Altså, han hadde et helt åpent samfunn med disse to første menneskene, før synden kom inn og forstyrret det der. Det skal altså gjenopprettes, dette samfunnet med Gud. Men så står det i denne teksten at et ord som vi skal merke oss, det er skjedd. Det er skjedd. Hvordan skal det forklares? Dette er jo sagt for et par tusen år siden nå i tillegg. Det er ikke i dag, men det er for et par tusen år siden. Forklaringen ligger i det som sies i verset foran. Han sier til meg, skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Og det som da sies like etter, jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. I Romerne 4:17 så kan vi lese om Abraham og den Gud som han trodde på. Den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som det var til. Kaller på det som ikke er til, som det var til. Da begynner det å ha med Gud å gjøre altså. Så strekker seg plutselig langt utover våre tanker og meninger og forstand. Dette er altså, da bringer seg oss inn i Guds tilværelse, den evige. Dette vi inne på nå, det har med forståelse av hvem og hvordan Gud er å gjøre. Det slike ord i skriften er en åpenbaring av Gud altså, for oss. Det vil si ord som Gud åpenbarer seg ved. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Han er begynnelsen og enden og alt innimellom på samme tid, altså. Han sier ikke at jeg var begynnelsen, men jeg er begynnelsen. Og jeg er enden på samme tid. En evig Gud. Han er evigheten, vi er i tida. Det er altså ikke noen begynnelse og ende i ham. Han er, rett og slett, til hver tid så er han. Som han åpenbarte sitt navn for Moses, vet du, i Johannes 3:14. Da Moses spurte Herren, hvem skal jeg si har sendt meg? Jeg kommer ned til Israels barn i Egypt, hvem har sendt meg? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere, den evige Gud. Det er bare en slik Gud. Det er bare en evig Gud. Alt det andre avguder som har oppstått i menneskets formørket hjerte og forstand. Men dette er altså den evige Gud som åpenbarer seg for mennesket. Vi er i tida, så vi regner alt ut fra en begynnelse og en ende, ikke sant? Det var en gang. Vi kan muligens huske begynnelsen på en sak, men vi er jo ikke der. Vi kan minnes det, men vi er jo ikke der. Men det er Gud. Hebreerbrevets forfatter skriver om Jesu herredømme. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham, altså Jesus Kristus. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt, men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han med Guds nåde skulle smake døden for alle. Vi ser ham kronet med herlighet og ære. Vi vet at alt er ham underlagt. Med andre ord, det er skjedd. Alt er lagt under ham. Men ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Vi ser jo tvert imot en verden og et folk som er opprørt mot Gud, ikke sant? Men det er skjedd. Alt er ham underlagt. Vi venter bare på sin tid, da det også blir åpenbart for andre. Det venter på sin dag, altså, da denne sannhet skal bli åpenbart for alle mennesker. Og dette er typisk for det profetiske ord. Det profetene de talte om det som skulle komme som om det allerede hadde skjedd. Det har du vel sett, du som leser i skriften. Vi kan bare ta disse kjente versene fra Jesaja 53. Og når du hører dem nå, jeg skal lese noen av dem, så vær klar over at de ble talt flere hundre år før Jesus kom til denne verden som menneske altså. Men profeten, han taler om det som noe som allerede har skjedd. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vært lyst i ham. Skulle tro profeten hadde vært opplevd dette her i fortid, ikke sant? Men han taler om fremtid. Han taler om det som han hadde vært til stede. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet og jaktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg. Og våre piler har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre betredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil så får, vi vente oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for slaktes, og lik et får som tiger når de klipper det. Han opplot ikke sin munn, med trengsel og dom, ble han revet bort, og så videre. Merkelig måte å tale på flere år før det har skjedd, ikke sant? Men her er altså profeten i Gud. Det er Herren som taler i profeten. Det er altså den hellige ånd som taler. Og taler om dette her som endelig ikke har skjedd, som om det har skjedd. Og for Gud så hadde det allerede skjedd. Vi ble jo enige om det ut fra skriften, han hadde både begynnelsen og enden. Ja, forunderlig. Dette forstår vi jo ikke med vår tanke, men vi kan se noe i det og fatte litt av det, hvordan det er, altså. Johannes, apostelen der, fikk jo disse oppenbaringene på Patmos, ikke sant? Så ser han inn i himmelen, og så ser han de som står for den hvite tronen. Det var de som sto der, som kommer til å stå der også. Da fikk han altså se som Gud ser. Fikk han del i den evige og det evige. Jeg må si, jeg var på en samling på Vestlandet, en nyttårssamling på et sånt leirsted. Og der hadde det svært lille hengende på veggen bak talerstolen, med den store hvite flokk som sto på tronen. Og da gikk også dette opp for meg som jeg nettopp nevnte nå. Johannes så de som sto der, og så tenkte jeg, så meg. Ja. Det er sånn barnlig tanken, men likevel veldig alvorlig. Var jeg der? Ja. Disse piner og plager som vi leser om i vår tekst, de som var borte på den nye jord, når tok Herren dem bort? Det leste vi her hos profeten Jesaja. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner var han håret, men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Altså de som leser om teksten er som den dagen sitter på Guds fang og får tørka sine tårer. Det hadde allerede skjedd, altså, da Jesaja talte om det. Det hadde allerede skjedd i begynnelsen, altså. Nå har de bare fått del i det. Så sikkert er det, min venn, at du når frem til himmel og salighet ved Jesus Kristus. Og så er det like sikkert at du aldri når dit uten ham. Og så er det like sikkert at du når bare dit dersom du har alt i ham. Og ikke har noe eget å regne med i den sammenhengen. Det er veldig alvorlig det. Alene ved Jesus Kristus. Alene ved det som Gud har gjort i ham. Og det er så frigjørende for den som ligger der i søla og som ikke kan klare å reise seg. Og få høre det fra himmelens Gud at det er nok det som Jesus gjorde.
Du skal sitte der også på Guds fang i den siste dagen, fordi han har gjort det. Og ikke fordi det noe med meg. Det er så forunderlig å få lov til å se inn i dette frigjørende evangelium. Du ser at det Gud har bestemt, det skjer også. Du kan se det bare så liten, som vi kan kalle det, enkle ting som at Jesus sa til disiplene, etter oppstandelsen skal jeg møte dere i Galilea. Gjorde han det? Ja, han gjorde det. Han hadde sagt det, og da skjer det. Det blir som han har sagt. Derfor er det så viktig, ikke minst i en tid som vi lever i nå, at vi blir ført inn i Guds ord. Det er så mye som forundrer i åndeligheten, og som flagger liksom i lufta, og ikke står på noen grunn egentlig, altså. Jesu navnet blir brukt igjen og igjen, ja visst. Det er liksom Jesus som er iblant oss. Men det fører bort ifra ordet. Det er så viktig at vi får se at det er det Herren har talt som gjelder. Derfor så kan han også tale om det som om det aldri var skjedd, altså profeten, fordi han nå så det som Gud så det, ser det. Det er også profetisk tale i dag, det vet du. Det er ikke dette her å forutsi noen nye ting som skal skje og alt, men det er å tale til oppbyggelse og sjelesorg og peke på ordet fra den trofaste Gud. Sånn at folk ser det. Det Gud har lov til, det står han med. Det kommer til å bli sånn i dag. Så når apostelen Paulus i Filipperne 1:6 han skriver, han skal legge merke til hva han sier. Vi leser ofte så fort igjennom ting, og så. Og jeg er fullt viss på. Fullt viss på. At han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den til Jesu Kristi dag. Det var apostelen fullt viss på. Hvordan kunne det være det? Fordi han kjente Gud. Han visste det. Det er fullt visst på, og derfor visste han også at han kom til å oppfylle sitt ord. Eller da under Romerne 4:21 skriver om Abraham at han var fullt visst på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Igjen altså dette, fullt visst på. Abraham var fullt visst på det. Igjen fordi han kjente Gud. Han visste at han kan ikke lyve og kan ikke bedra noen. Han er selve sannheten. Hvis du en dag skulle stå der for Guds trone og bli forkastet, ja, så har du jo blitt bedratt. Men Gud bedrar ingen. Det kommer til å gå som han har lovt. For den som tar sin tilflukt til Jesus, ser du dette? Er du da fullt viss på din frelse? Er du fullt viss på det at du skal ende i himmelen en dag? Og om du ikke er det, så vil jeg spørre, hvorfor? Hvorfor er du ikke sikker på det? Er ikke Gud troverdig, altså? Jo, da svarer det noen så front, vet du, men jeg, det er jeg som er problemet, vet du. Er det i tilfelle et problem som Jesus ikke tok med seg på korset? Det du har? Jeg hørte det sitert fra Per Morsletten, han det. Dere kjenner kanskje til det navnet, han har masse fine sanger i boka vår. Han fortalte om Jesus, han dro dette korset med så opp til gårdgata, og så sier han, det røyker flis av det korset, sa han, men det på den var du. Ja. Ja. Tror du det? Nei, han sa det ironisk, vet du. Der tok han alle med seg. Alle. Han har sona, står det, all verdens synd. Så sier vi, ja, men det er problemet selv. Var det noe han glemte? Var det noen synd han ikke tok med seg dit? Var det noen synd i et menneskes liv som han ikke gjorde opp med? Eller kanskje du ikke er blant dem som sliter med det vi kaller åpenbare synder? Det er mange troende som sliter med åpenbare synder. Det er ikke så fromme som vi kan se ut på bedelse, vet du, når vi kommer for oss selv, og det som foregår i hjertet og så videre. Det er mange som sliter med åpenbare synder og laster og så videre. Som ligger på sine knær for Gud og er ferdig med å miste motet på grunn av det. Kanskje de ikke har det akkurat sånn. Men du så skiftende, du så vankelmodig liksom. Ofte så svikta han i dette å tro. Jeg vil spørre deg, var dette noe Gud ikke regnet med når han ville ha med deg å gjøre? Tror du han foregnet seg når han gjør det? Han visste ikke at du var sånn. Jeg har faktisk hørt forkynner si at Jesus ble skuffet over sin disippel da de sprang ifra ham i Getsemane. Da har de ikke lest Bibelen veldig godt. Jesus forutsa at det skulle skje, han visste det. Så kommer han til dem igjen. Nei, han blir ikke skuffet. Han vet at du og jeg er laget av. Så skiftende. Hør hva Gud Herren vittner i sitt ord om mennesker, og da gjelder det mennesker det store og det hele, altså. La det stå fast at Gud sannferdig, men hvert menneske en løgner. Og Gud vet det. Hvis Gud da skulle kunne frelse noen, så var det frelse løgner da. For det står ikke her om noen mennesker som ikke en løgner. Hvert menneske i Guds øyne en løgner. Vi har ikke sannheten i oss, altså. Så skal han få frelse oss, som har frelse det løgner. Slike mennesker. Det vil også si at han visste det før han kalte deg. Han ble ikke overrasket over det, altså. Da må jo også hans frelse nødvendigvis være så omfattende at den inkluderer slike noen, ikke sant? Ellers så var det noen som ikke kunne bli frelst. Så onkel Modi, vet du, at han, hvis bekjennelse Herren har bygd sin enighet på, Peter, han heter i utgangspunktet Simon, som betyr den vankelmodige. Han valgte altså Jesus ut. Han var den som skulle komme med denne faderens bekjennelse om hvem Jesus var, som Guds menighet skulle bygges på. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Ja. Så sier Jesus til ham, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, Peter. Men min far i himmelen. Det ingen som har et sånt vitnesbyrd om Jesus uten den hellige ånd. Uten at Faderen har gitt det. Du er frelseren. Du er Gud kommet i kjød. Men denne personen altså, det var en vankelmodig Simon. Som Jesus har tatt ut til det. Det skulle være mulig for deg også da, ikke sant? Så lite troende, sier vi. Hvor mange ganger sa ikke Jesus nettopp til sine disipler, dere lite troende, og så hjalp han dem. I dag så sier de rundt forbi at du må ha stor tro, du må ha større tro. Hvis du ikke har stor nok tro, ja, så hjelper ikke Gud deg. Det var ikke mange som har gjort det. Nei. De har altså en innbilt tro. Jesus kommer til dem som ingenting har. Du må forstå at ikke noe av dette her kan stenge deg ute fra samfunnet med Gud. Det heter i profetien om Jesus i Jesaja 57:14. Det skal bli sagt, bygg, bygg, rydd vei. Og så kommer dette her som du må legge merke til. Ta hvert anstøt bort fra mitt folks vei. Hvert anstøt, hørte du det? Alt som kan stenge deg ute har han tatt bort. Da han tok dine synder på sitt legeme og navlet dette korsets tre. Da tok han altså bort alt som kunne gjøre et anstøt hos en hellig Gud. Hvert anstøt. Det var det som skjedde med Jesus Kristus. Derfor skal ordet si oss i dag, si oss, det er skjedd. Hør nå fra teksten vår, for nå taler Herren til deg. Det er ikke jeg som sier dette, vet du, heldigvis. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Hva hørte du? Hva sa Herren? Jeg gjør alle ting nye. Ikke du, for du kan ikke forandre noe grunnleggende. Du kan bare pynte på ditt, ikke sant? Men du kan ikke gjøre noen grunnleggende forandring i din egen natur. Du er som du er. Det skjer ikke noen forandring i naturen. Det gamle mennesket også er like ondt som det alltid har vært. Like syndig, like fullt av elendighet og urenhet. Blir ikke noe bedre. Det er dette du ser av og til. Det dukker fram. Du kan ikke forandre det. Det er ikke du som skal gjøre det nye, sier Gud i sitt ord. Men jeg, sier jeg, gjør det. Alle ting nye. Og hør dette velsignet ordet fra hans egen munn i vår tekst, som vår tekst slutter med her. Jeg vil gi deg tørste og drikke av livets vannkilde, uforskyldt. Det første du kan merke deg, det er at han sier, det han sier først er, jeg vil. Det er altså hans vilje, hans ønske, hans begjær, å gi deg tørste og drikke. Og du tenkte at du måtte bli verdig, det vil si utørst først, ikke sant? Vi tror at vi må være i spesielt tilstand for at Gud skal ha med oss å gjøre. Helst litt sånn åndelig opphør, from og andagsfull, det hadde gjort seg. Da vil Herren ha med oss å gjøre, liksom. Nei, han er kommet for å frelse syndere, også i kvelden. Den uverdige i seg selv, som tørster, vet du. Men som ikke er uverdig i seg selv, han er mett, han er utørst, han er fornøyd med det han finner her, i sitt eget bryst, i sitt eget liv. Og hva er det han ønsker å gi deg å drikke? Jo, av livets vannkilde. Det vil si at du ved det han gir, drikker deg til liv, til evig liv. Visste du, sier han til denne ordkvinnen ute ved sykehårsbrønn, visste du hvem som taler til deg, da vil du bete ham, og han vil gi deg levende vann. Vet du hvem som taler til deg? Han vil gi deg levende vann. Han vil gi deg sitt liv, så du skal få leve. Evig med ham. Gi deg del i sitt liv. Der sto han med kvinne som hadde hatt fem menn, og den du lever med nå, var jeg ikke din mann. Det er sånn han taler dette til. Det er ikke noe rose der, hvis du skal se kristelig på det. Og så kommer det igjen, det du for all del må legge deg på hjertet og sinne, uforskyldt. Altså uten egen fortjeneste, uten å være verdig, uten grunn i deg, med grunn i Herrens vilje alene, altså i Guds nåde. Uforskyldt, av nåde. Du som har tatt din tilflukt i Jesus, frelserets under og sår, fordi du ser den eneste mulighet for frelse i hans forsoningsverk. Dette du leser i teksten her om den nye himmelen og nye jord, det er noe du skal få oppleve der fremme. Det er så sikkert som at det står her. Det er fullt visst på oss, apostelen, dette. Og så er det Satan ute og går, altså. Så vil ha deg over i en annen åndelighet som liksom er bedre enn dette. Det skal du vokte deg for. Men den som kommer til Jesus, han blir ikke til skamme. Vær så fattig som du er innenfor hans føtter, og be ham, Herre, skal jeg nå himmel og salig, så må du ta vare på meg og bevare meg i budskapet. Ellers så far jeg vil. Jeg tenker på det Luther sier også, det er mektige ord egentlig når du får tenke over det. Han sier, jeg kan ikke annet enn å synde på far jeg vil. Tar ikke Herren vare på meg, så er jeg tapt. Jeg har ikke det i meg, det sier denne store læreren, det må jo si han har. Det er ikke noe i meg som kan berge meg til himmelen. Holde meg fast hos seg. Det må han gjøre. Kan bare synde på far jeg vil. Men altså, det er altså fremtiden vår, så sant som Herren ikke kan lyve. Det gjelder bare at du holder fast ved det han forkynner deg, altså for Jesus skyld alene, av nåde, blott, uten grunn til deg. I alle fall dette, jeg forfører så, så ofte dette med grunn i meg, og så jeg skal helt finne en grunn i meg. I mine følelser, i hvordan jeg har det, i hvilken grad jeg har kunnskap, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen. I den grad jeg makter ikke falle i det ene og det andre, og så videre. Skal liksom ha sin grunn i meg. Nei, det har sin grunn i Jesus Kristus og vegne. Helt fram. Han begynte den gode gjerning. Han også den som fullfører. Han troens opphavsmann. Han troens fullfører. Fullender. Alt en Kristus. Utenfor deg. Det der Gud har gitt oss gave. Han sitter allerede i himmelen. Han som er veien ditt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Måtte du velsigne det i vår hjerte, så vi fikk tro det, leve i det. Takk og prise deg for hva du har gjort. Det umulige.